Ozatlıq radiosu sili. Bugün 6 oktyabr düşənbə. Mikrofon aldında Bikət Yemirova. Bugün Ozatlıq tapşırığında. Qırğızstandagı yer titrəudə ölüşlər sanı 70-dən artdı. Dünya finans krizisi Avropaga da barıb jetdi. Yerli hökumətlər nindi şoralar kürə. Hakimiyyətlər iqlan etkən korrupsiya bilən kürəşdə xalıq qatnaşırğa rizamı. Qozanılar rişvət birəmi. Biznin oşıq mikrofon səxifəsin işitmi qolmağız. Hakimiyyətdəgi həmə opozisiyadəgi firqələr də soylularga əzirlənə başladı. Bular borsa da bugün azadlıqda bulur. Əligə sonqı xəbərlər bilən tanışıq.
Azadlıqda xəbərlər. Nişik bar, şulay.
Dünya yamalıqları bilən Naif Akmal tanıştıra. Başta birinci mühim xəbər qısqaşa. Rusiya finans bazarında RTS indeksi 19%-ka, MMVB indeksi də 18.5%-ka düşdü. Qırğızstanda yer titrəudən 70-dən artıq kişi həlak buldu. Быйылғы Нобель медицина бүләге яман шыш ауруын үйренуші алман ғалимына һәм AIDS-SPID ауруына китеруші вирусны тапқан Франция ғалимнәренә бирелә. Беларус президенты Александр Лукашенко Русия премьер-министры Владимир Путинға Мәскәү белән тығыз бәйләнештә қолашағын белдерде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулыраҡ мәғлүмәт. Мәскәү. Дөнья күләм финанс кризисы куркынычы артканда бүген Азия кыйммәтле кагазлар базарларында кисәк төшүнкүлүктән соң Европа финанс базарларында ачылу белән кисәк төште. Русия финанс базарында РТС индексы 19%-ка, МВБ индексы да 18.5%-ка төште. Мәскәү банк ара валюта базарында долларның бәясе күтәрелеп 26 сумнан артты. Белгечләр әйтүенчә, АҚШ-та кабул ителгән финанс системасын коткару планының дөнья күләм финанс кризисыннан котылырга ярдәм итәчәгенә шикләр арта бара. Бишкек. Кыргызстан рәсмиләре әйтүенчә, якшәмбе кич илнең көньягында булган җир тетрәүдән 70-дән артык кеше һәлак булган. Кыргызстан гадәттән тыш хәлләр министрлыгы Алай районында булган ул җир тетрәүдән тагын 50-ләп кешенең яралануын белдерде. Иң зур зыян Кыргызстанның Кытай чиге янындагы Нура авылында булган. Анда 120-ләп йорт җимерелгән. АҚШ геологик тикшерүләр идарәсе белдерүенчә, тирбәлеш көче 6.6 дәрәҗәдә булган һәм тагын 5.1 дәрәҗәдә кабатланган. Рәсмиләр зыян күргән төбәкнең еракта булуы ярдәм коткару эшләрен кыенлаштыра ди. Стокгольм. Быйылгы Нобель медицина бүләге яман шыш ауруын өйрәнүче алман галименә һәм AIDS-SPID ауруына китерүче вирусны тапкан Франция галимнәренә бирелә. Швециянең Каролинска институты 1.4 миллион доллар күләмендәге бүләк яман шыш ауруын өйрәнүче алман Харальд Сур Хаусенга һәм AIDS ауруына китерүче вирусны тапкан французлар Франсуаза Бара Синуси белән Люк Монтаньега бирелә дип игълан итте. Бу акчаның яртысы алман галименә бирелә, калган яртысын ике француз бүлешәчәк. Абруйлы Нобель тынычлык бүләге иясен игълан итү бу җомгага 10 октябрьгә билгеләнде. 2008 елда БМОның кеше хокуклары декларациясе кабул итүгә 60 ел тулу сәбәпле, быел бу бүләккә төп намзатларның күпчелеге кеше хокукларын яклаучылар. Тифлис. Русия кешеләре Грузиядә Көньяк Осетия янындагы буфер зонада мөһим тикшерү капкасын сүтә башлады дип хәбәр ителә. Франс пресс агентлыгы Русия хәрбиләре Көньяк Осетия башкаласы Цхинвалга баручы төп юлда Каралети авылы янындагы тикшерү капкасын сүтә дип белдерде. Европа берлеге арадашлыгында Русия белән Грузия арасында төзелгән килешү нигезендә Русия Көньяк Осетия белән Абхазия яндагы буфер зоналардан үз көчләрен бу җомгага чыгарып бетерергә тиеш. Русия ул җирләрдә беренче тикшерү капкасын кичә сүтә башлады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Минский. Беларусь президенты Александр Лукашенко Русия премьер-министры Владимир Путинга Мәскәү белән тыгыз бәйләнештә калачагын белдерде. Минскига килгән Путин белән очрашу алдыннан Лукашенко Беларусь Русияне Европага сату турында уйлый дигән ишарәләр бар, әмма Минский беркайчан да русларны сатмаячак диде. Сөйләшүләр Беларуска сатылучы табигый газ бәясе һәм Грузиядәге сепаратист төбәкләр турында барыр дип көтелә. Беларус әлігі Русияға еріп, күнек әсетті білен Абхазия бәсізлігін тонудан тыйылып келі. Сараева. Босния-Херцеговинада партия есімлігі негізіндегі жерлі сайлауларының нәтижелері серб, мұсылман һәм хорват үлішлеріне бөлінген илінің көпшілік жерлі хакимият башлықлары милләтші фирқалардан болашағын көрсетті. Рәсмилер айтуынша, екшәмбі күні өткен тауыш беруде сайлаушыларының 55% қатнашқан. Ауыл жерлерінде халық шәһәрдегіден активырақ тауыш берген. 140 лап мэр һәм жерлі шуралар әгъзаларын сайлауға 3 миллионнан артық сайлаушы тіркелген еді. Мәскәу. Израиль премьер-министры вазифаларын башкаручы Эхуд Альмерт бу атнада Мәскәүгә сәфәре барышында Русияны Израильнең дошманнарын коралландырмаска чакырачагын белдерде. Альмерт борчулы мәсьәләләрне шул исәптән, аның сүзләре белән әйткәндә, эшчәнлекләре Израиль өчен куркынычлы булган җавапсыз элементларны корал белән тәэмин итү мәсьәләсендә Мәскәүнең исенә төшерәчәген әйтте. Соңгы арада Русияның Иран белән Сурияга ракеталар сату мөмкинлеге турында хәбәрләр таралган иде. Казан. Татарстанда Казан-Волжский шәһәр яны поезды кичә-кич тиешсез урында тимер юл аша чыгучы 2 яшь кешене бәрде. Аларның берсе Каза урынында ук, икенчесе ашыгыч ярдәм машинасында үлгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Дөнья хәбәрләре белән Наиф Акмал таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Казанлылар хөкүмәтнең коррупция белән көрәшенә теләктәшлек күрсәтәме? Финанс кризисы Европага кадәр барып җитте. Бердәм Русия фиркасының Татарстан бүлеге интернетта сәхифә ачып, халыктан тәнкыйть ишетергә әзер булуын белдерә. Булар хакында тулырак итеп Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Соңгы хәбәрләрдән инде ишеткәнегезчә, Рихтер үлчәме белән 6.6 көчендә булган зилзиләдә Кыргызстанның Алай вилаятындагы таулы җирләрдә урнашкан авылларга зур зыян килде. Анда юллар начар булу сәбәпле коткару эшләре әлегә әкрен бара. Хәзерге вакытта үлүчеләр саны 72-гә җитте. Кыргызстандагы шушы зилзилә турында тулырак итеп мәтин карышмас сөйләр.
Якшәмбе көнне төнне Кыргызстанның Алай вилаяты тирәсендә булган җир титрәвендә беренче хәбәрләргә караганда 70 кеше үлгән, 100дән артык яралануы бар. Илнең көньягында таулык җирләрдә урнашкан авыллар зилзиләдән иң күп зыян күргән җирләрнең башында тора. Бүген иртә белән АФ җирләрен йөргән гадәттән тыш хәлләр министры Камчыбек Ташев Кытай белән чиктәш 930 кеше яшәгән Нура авылында кайсы бер йортларның җир белән бер тигез булуын белдерде. Нура авылына барган азатлык хәбәрчебез Алишер Токсонбаев андагы хәлләр турында булай сөйли.
720-сы кыйрагандыгы анык булды.
Авылдагы 700 йорттан 120-се җимерелгән. Афе җиренә кием салыбыннан алып, шатырга кадәр ашыгыш кирәк әйберләрнең җибәрелүе хәбәр ителә. Кызыл хаш көчләре дә авылга килеп җитте. Алар да үзләре белән китергән ярдәм әйберләрен кешеләргә тарата, диде ул.
Алардагы шу өздөрүнүн жүктөрүн тартып алышат.
Гадеттен туш халлар министри сүчесе Кылыч Тосумбетов ярдәмнәрнин авылларга җибәрелә башлавын сөйләде.
Согласно приказу министра ЧС Кыргызской Республики
министрлык җибәргән фарманда АФ җирләренә 4 йөк машинасы, 27 куткару хезмәткәре җибәрелде. Улардан кала ярдәм буларак 100 су җылыткыч, 20 шатыр һәм 600 литр чиста су җибәрелде. Кирәкле ярдәмнәрне АФ җирләренә кичектер мәстән тиз арада җибәрергә тырышабыз. Юл шартлары сәбәпле барып җитүе авыр булган авылларга ярдәмнәр буралагаша җибәрелә. Афәттән зур зыян күргән авылларның гади ихтияҗларын канагатьләндерү исә авыр. Яралануучыларны яхшы шартларда хастаханәгә узатырга кирәк булса, ул авылдан 250 чакрым ераклыкта урнашкан. Зизеле шулай ук Кыргызстаннан кала Үзәк Азиядагы күрше илләр Таҗикстан һәм Кытайның Синҗан вилаяты Көнчыгыш Түркистанда да сизелгән. Кыргызстанда булган зилзиләдән бер ничә сәгатьтән соң Әфганстанда 5.1 көчендә зилзилә булды. Бу арада Казахстан рәсмиләре күрше ил Кыргызстанга җир титрәвендә зыян күргән халык өчен ярдәм җибәрү эшенә кереште. Қазақстанның ғадәттен тұш хәлләр министры Қырғызстанға күткару түркімі білән яраланушылар ішін медицина ярдәмі жіберіләшәгін білдірді. Шулайық Тажикистанда ярдәм ішін жіңнәрін сызғанды. Тажикистан рәсімілері тез арада Қырғызстанға гуманитар ярдәм жіберіге уәғдә итті.
Сез Азатлық радиосын тыңдайсыз. Дүниедегі финанс кризис турында сөйлегенде, мыңарша күз алдында негізде Қошма Штаттар тұтыла иде. Хәзер шушы кризис океан аша шығып Европаға да келіп жетті. Хәзер инде Европа хөкүмәтләре бурычларга баткан банкларны саклап калу өчен чаралар күрә башлады. Микрофон алдында Оли Гилми.
Соңгы көннәрдә Европаның әле бер, әле икенче иленнән финанс кризисына бәйле тискәре хәбәрләр килә. Бердән-бер куанычлы хәбәр шул, Европа банкларында акча тотучылар әлегә берсе дә үз акчасын югалтмаган. Кризис курбаннары арасында Германияның иң эре банкларының берсе Hypo Real Estate та бар. Якшәмбедә Алман хөкүмәте бу банкка 50 миллиард евро күләмендә ярдәм бирергә карар итте. Ярдәм пакеты 2 өлештән торачак. Бу турыда Германияның финанс министрлыгы вәкиле Торстен Альбих хөкүмәт белән хосусый банклар арасында берничә сәгать барган сөйләшүләрдән соң хәбәр итте.
Es ist auch so gekommen, dass die private Finanzindustrie weitere 15 Milliarden zur Verfügung stellt.
Сөйләшүләр нәтиҗәсендә хосусый финанс сәнәгатьтә 15 миллиард евро бирергә килеште ди Альбих. Алман хөкүмәте вәгъдә иткән 35 миллиард евро көчендә кала. Бу яхшы шишелеш банкка ярдәм итәчәк һәм дә салым түләүчеләр җилкәсенә төшмәячәк.
Und für die Steuerzahler keine neuen Belastungen mit sich bringt.
Hypo Real Estate Bank Германиядә коммерция милекләрен бурычка бирүче икенче иң эре ширкәт санала. Рәсмиләр фикеренчә, бу банкка ярдәм итү илнең банк системасын котылгысыз ишелүдән саклап калырга мөмкинлек бирәчәк. Бер үк вакытта рәсмиләр гади халыкны да тынычландырырга тырыша. Германия канцлеры Ангела Меркель банкта акча тотучыларга сезнең акчалар югалмаячак, хөкүмәт моны вәгъдә итә дип ышандырды. Нәкъ шундый вәгъдәләрне Европа берлегенең башка илләре дә өләшә. Бер яктан бу өмет уята, икенче яктан ни өчен һәр ил үзенчә хәрәкәт итә, ни өчен берлек бу уртак бәләгә каршы берәр уртак чара күрми дигән сорау туа. Европада дистә еллар барган берләшү гамәлләре нәтиҗәсендә икътисадый шикләр калмады дияргә була. Банклар үз акчасын бернинди шикләргә карамыйча теләсә кайсы илгә, теләсә кайсы тормакка салала. Берлекнең 15 илендә гомумән бер үк акча әйләнә. Әйткәндәй, бу финанс кризисының Европада тиз таралу сәбәпләренең берсе булды. Ләкин шушы тыгыз бәйләнешләргә карамастан, берлекнең мондый кризисларга каршы хәрәкәт итү өчен уртак механизмы юк. Европа Үзәк банк рәисе Жан-Клод Трише сүзләренчә, берлек ул сәяси федерация түгел, аның федераль бюджеты юк. Европаның 4 иң эре иле – Германия, Франция, Британия һәм Италия җитәкчеләре шимбә көне үткән сөйләшүләрдә Кушма Штатларда шикелле уртак ярдәм пакеты булдырырга килешә алмады. Башта Франция Европа берлеге күләмендә күп миллиардлы ярдәм пакеты булдырырга тәкъдим иткән иде. Ләкин Германия банклар кризистан чыгу юлларын үзләре эзләргә тиеш дип белдергәч, Франция да фикерен үзгәртте. Нәтиҗәдә һәр ил үзенчә хәрәкәт итә. Бенелюкс илләре мөшкел хәлдә калган Fortis финанс ширкәтенә хосусый сатып алучы эзли. Британия хөкүмәте шулай ук белгенлеккә төшкән Bradford and Bingley-га сатып алучы таба алмагач, аны үзенә алырга булды. Ул арада Европа базарларында акцияләр төшә бара. Нәкъ шундый хәл дүшәмбедә Россия биржаларында да күзәтелде. Күрсәткечләр 20%-ка төшү сәбәпле алыш бирешләрне туктатып торырга мәҗбүр булдылар.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Үткән атнада Россия президенты коррупция белән көрәш канун өлгеләрен думага юллады. Татарстанда да бу күренеш белән көрәш программалары кабул ителде. Каршы тору чаралары арасында пропаганда, аңлату эшләрен алып бару, ришвәт бирүгә этәрүче сәбәпләрне юк итү, чиновникларны каты контрольдә тоту кебек тәкъдимнәр кертелә.
Қазан халқы да бу күрәшкә кушылыр иде микән? Мәликә Басыр бу хакта Қазан урамнарында кичкенә генә сораштыру үткәрде. Нинди дә булса мәсьәләне хәл итәр өчен сез ришвәт бирергә ризамы һәм бирәсезме дигән сорау бирелде. Менә җавапларын тыңлап карыйк.
Yok, her bir üzünün zakon bu içerisinde yetiş. Demek büyük karşı harbahta karşı.
Скорее да, потому что без этого никак. И я был не.
Балага караса булганда бирем. Денежным выражением только. Бүлек, менә баланың когда сәламәтлеге турында булса, мин үлем бирегә кирәк дип әйтерем. Менә кайсы вакытта шундый таком состоянии бывает, что ты всё отдала бы, да, всё вот. Именно в отношении, когда касается здоровья ребёнка. Много денег отдала бы я вот даже врачам, когда стоит вот смерть. Так бы я вот не против. Но когда идёт открытый вот нахальным образом вымогательство, мы сами сталкивались. Әтейдің көзіне операция садық, да? А ол хирург сказал, мене шуын халақша керек үсі. Көпмі сыраса да, это обыкновенный вот кірді плановый операция білен. Түлерге тейшті өлі. Біз кірілі екте, например, өзі біз аблагодарил бөді.
Бүтін нәрсе үшін берді, Лиза? Берганым ек. Бұл дүнияда шынсыз болмай?
Нет, практически. Потому что таких денег не имею. А взятка, мне кажется, мало не просит.
Ауыр болса проблемасы. Да, конечно. Милиция керек саған. Продвинуться по должности. Эш бойынша. Көтерілі цен келсе, взятканы берерге ризайы.
Бермесейм, бермесейм. Берерге ебірім де ек шынки.
Нинди керекләр болар, шоңа корабында. Керек бик олы болса, ақша берем. Бізің вақытта студентларға түшіңа бізді взяткалар алмылар шоу. Нешік кіне беріп парадық, юк алмылар. Кәкшай беріп параған, юк алмадылар, аңсың іш топқыр зашыққа келдік там бір топқыр. Нек бегіздік деп ойладық аңнарысың, үйкені бергенек. Шоу алмылар қазір. Қарат, ұқыйбыз да, ұқыйбыз.
Медицина учреждениеларында. Тизрәк эшләсеннәр өчен. Я конфет, я шоколад. Алып килсәгез, тизрәк эшлибез диләр.
Бу үземә бик кирәк булса, үзем дә бирәм. Әйләдә әйбәт булсын шуның өчен. Хатыныма да, хатыныма әйбәт булсын. Балаларга әйбәт булсын шуның өчен. Уларга була. Хатынга да бирергә була, кешегә дә бирергә була, ансы да бар. Менә балалар алып килде, ул менә ике бала.
Әйе.
Балда бирдем, сыпочка бирдем. Шу ришвәт инде.
Я риза тегел апа. Күңелем белән кабул итәм. Чөнки бу намыскан шагы була.
Нет, не дам. Потому что я считаю, это неправильно. Сейчас нужно наше время, наоборот, бороться со взяточничеством, с коррупцией. Так что поэтому я считаю, что это неправильно.
Гомеремдә беркемгә дә ришвәт биргәнем булмады. Менә шушы зур дом кикенне төзеп сдавайттым, төзекләндердем, әйе. Кичкене генә шоколадтан башка секретаршага нигә шунда җылмай каршы алсын өчен менә шуны бирдем. Пожарникларга да, санэпидемстанцияга да, һәм башкаларга берсенә бер тинлек тә ришвәт биргәнем булмады, һәм бирмәячәкмен дә. Ул дин буенча да дөрес түгел, закон буенча да дөрес әйбер түгел. Тынычлап йоклыйм, бөтен кеше алдында vicdanım, namusum saf.
Siz Aşık Mikrofon sahifesini tınladığınız. Qazan uramlarında siz özünüzge qağılışlı meseleni xal edər üçün rişvət birirgə rizamı həm birəsizmi deyən sorau birildi.
Azadlıq radiosu.
Без тапшырубызны дәвам иттерәбез. Алда әле ярты еллап вакыт булса да, сәяси фиркаләр алдагы сайлауларга әзерләнә башлады инде. Чаллы коммунистлары 1993 елда парламент тирәсендә каршылыкның 15 еллыгын искә алып, урам җыенын үткәрде. Бу чарада бүгенге көн мәсьәләләренә дә бәя бирелде. Әлеге каршылык чарасында катнашучылар күбесенчә социаль кыйынлыклардан зарланды. Чаллы коммунистлары үткәргән каршылык чарасында Гафиулла Газиз булды. Хәзер сүз аңа.
Русия башкаласында булган кораллы бәрелештән соң 15 ел вакыт үтеп китте. Шуннан соң тормыш дәрәҗәсе нинди якка үзгәрде? Халыкны нәрсә борчый? 4 октябрьдә Чаллыда узган митингтә катнашучылар арасында бүгенге тормыштан канәгать булучылар юк иде дияргә була. Алар Русия парламентын аттыру халыкка җиңеллек китермәде дип саный. Митингка килгән пенсионер Роза Хисматуллина.
Оқулар түләүле, мәктәпләр түләүле, медициналар түләүле. Әле менә мин үзем 15 көнлек больницадан ятып чыктым. 3000 сырыла бер уколга ала алмадым ул уколны. Менә мин әле үземнең улым КАМАЗда 15 ел эшли. Оныгым бар. 2 бүлмәле квартирада 6 кеше яшибез. 1 миллиард жилье, социальный ипотекада нәрсәдә әкияттә генә калды.
Менә сез инде социаль шушы хәерчелекне күрсәтеп киттегез. Моңа шушы 93 елда атулар парламентны җимерту сәбәпче булды дип саныйсызмы ни?
Сәбәпче булгандыр инде ул. Без бит элек барыбыз да бер төрле кешеләр иде. Кредитын да алдык, барыбыз да бер тигез идек. Байлар хәерчеләр юк иде. Хәзер инде без айрым-айрым кабиләләр булып, айрым-айрым үем-үем халык яши, үем-үем хәерче, айрым-айрым байлар. Менә хәзер шушылай айыру бик тик бәгыргә тия. Мин шуның өчен дә бу тормыш белән килешә алмыйм.
Өзі қабаны мен айтып кетсәгіз дейді, шушы 15 жыл ұзғаннан сол вақиғаларға нені бәйе берердің?
15 жылдық болған вақиғаларға біз шахид, телевизорлардан қарадық, бұ хакимият үшін күреш. Хәр хәлде, қазіргі уақытта Россияда халық тарапынан сайлап қойған парламент қолында власть түгел, ә президент тұрында. Тілі екен президент тарқата, тілі екен оланы танктан аттыра. Шоңа күрә хәзіргі уақытта да бұл госдумалар, федерация шуралары, олар барса ясалма органнар, власть акча барсы да президент кулында, башкарма органнар кулында.
Мин Василь Вахитов булам. Сугыштан соңгы елларны ныгытып, ныгыдык без. Үстек хезмәткә кердек, хезмәт иттек балачактан ук. Монда хәзер хезмәт бит бәһәләнми. Бәһәләнә урлый белү, бәһәләнә ничек булса да кешедән артык яшәй белү. Любой метод белән. Миннеккә йөрәтә. Менә кешенең күңеле начарлана бара.
Гадәттә коммунистлар оештырган митингларда татарча сөйләүчеләр әллә ни күп булмый. Бу юлы да татарча чыгыш ясаучы берәү генә иде. Ул Тукай районында яшәүче Нянела Фазлыева.
Авылларга килеп керсәң, исең акылың китәрлек. Халык только ише. Мәктәпләр ябыла, татар мәктәпләре. Здравоохранение буенча фельдшерский пунктлар ябыла. Менә шушы Татарстан совхозында гына бер атна эчендә эш кеше үлде. Чөнки иң беренче ярдәм күрсәтүче булмау аркасында. Ә без хәт башта мин үлмим. Ладно, тагы шуны әйтәсем килә. Мухаммедшинны күрсәтә-күрсәтә җаннары чыкты. Татарстан телевидениесында. Чөнки хәзер март айында 2009 елда була сайлау.
Җыелышның азагында Русия, Татарстан, Чаллы хакимиятләренә мөрәҗәгать белән резолюция кабул ителде. Мөрәҗәгатьнең берсендә СССРның элекке президенты Михаил Горбачевны ватанга һәм халыкка хыянат иткән өчен җинаят җаваплылыгына тартырга диелә.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Бердәм Россия фиркасы да үзен күрсәтергә тырыша. Аның Татарстан бүлеге ай саен диярлек татарстанлыларга нинди дә булса яңалык җиткереп тора. Әле берничә атна элек республикада фирка башлыгы Владимир Путинның җәмәгатьчелекне кабул итү бүлекләре ачылса, бүген Бердәм Россияләләр үзләренең яңартылган электрон сәхифәләре белән таныштыру чарасын үткәрде. Әлеге сәхифәгә журналистларны гына чакырсалар да, анда һәркемгә дә керергә тәкъдим ителде. Хәтта тәнкыйтьне дә ишетергә риза булулары турында әйттеләр фирка вәкилләре. Бу турыда Гадел Галәмәтдин сөйли.
Татар җәмәгатьчелегенең кәефен ошар булган вакытта, сәхифә һәм башка шундый икенче пландагы эшләр белән шөгыльләнү тагын да зур канагатьсезлек хисен уятмасмы дигән сорау туа. Ни әйтсәң дә, күпләр әле милли компонент, Болгар кунакханәсе, Мулланур Вахитов һәйкәле тирәсендәге хәлләрне оныта алмый. Бу мәсьәләдә кайберәүләр Бердәм Русия көчләренә дә ышаныч тотты, чөнки үзләре сөйләгән фирка бит. Әмма күренгәнчә, Бердәм Русияләрнең әле үз мәшәкатьләре дә җитәрлек. Сәхифәне яңарту, фирканың абруен күтәрү белән шөгыльләнәсе бар. Проблемалар көтеп торсын. Бердәм Русияның Татарстан бүлеге матбугат хезмәте белдерүенчә, узган ел белән чагыштырганда, бу ел фирка сәхифәсендәге язмаларның саны 4 тапкырга арткан. 2008 елның 6 айында ул 162 мәкалә тәшкил итә. Яңа сәхифәне тәкъдим итүчеләр зур-зур электрон экраннар куеп, мул өстәлләр әзерләсәләр дә, тантанага унлап кына журналист килгән иде. Яңа сәхифәнең үзенчәлеге турында Бердәм Русиянең сәяси шура сәркәтибе урынбасары Рим Маратникова булай диде.
Инде менә без бу яңа сайтны сезгә күрсәтәбез, һәм анда кунак булырсыз, һәм материаллар да безгә бәлки халыкны кызыксындырган материаллар да сездән алып булыр дип өметләнәбез. Ләкин инде менә бүген күрсәтелгән сайтта артта калмыйм икән дигән фикердә торам, чөнки бик тиз үзгәрешләр булып тора. Тирәнрәк уйлансак инде, бу сайт гомумән журналистлар өчен генә түгел, ул халык өчен дә, халыкка гел мөрәҗәгать итеп торабыз. Эшләнгән эшләрне халык та белергә тиеш дип беләбез инде, чынлап та үзгәрешләр уңай якка булып тора бит. Дәүләт Думасында безнең депутатлар эшле, алардан да хәбәрләр килеп торар. Бигрәк тә социаль өлкәләрдә торак коммуналь хәлләр ничек, нинди законнар кабул ителә.
Рим Ратникова фикеренчә, сәхифәнең камиллегенә кагылышлы әле күп кенә тәнкыйт булачак. Бердәм Русияне буш эш белән шөгыльләнүче фирка дип әйтүчеләрнең табылуына да ышана ул. Әмма ничек кенә булмасын, аның фикеренчә, бу фирка халык проблемаларыннан качырга түгел, ә киресенчә ярдәм күрсәтергә тырыша.
Тәнкыйтне төрлечә кабул итәләр инде дөресен генә әйткәндә. Менә миңа тәнкыйтегез бик ошады дигән кешене белмим, ләкин без аны чынлап та менә шундый конструктив дәрәҗәдә кабул итәргә тырышабыз. Тәнкыйт бар, партиядә тәнкыйтлиләр, властьларны да, властьта эшләгән кешеләрне дә тәнкыйтлиләр, ләкин шунысын әйтеп китергә кирәк. Бүген оппозиция гомумән кабул итмибез дәүләттәге, илебездәге сәясәтне дип әйтүче юк бүгенге көндә. Ниндидер дөрес эшләнмәгән эшләр белән канагать түгел, турыда әйтә оппозиция бүген, ләкин гомумән килгәндә Чынапта күп эшләр эшләнде һәм аны күрәләр. Булыр, сайт кунакка килергә мөмкин, төрле тәкъдимнәр әйтергә мөмкин, һәм ул чынапта ниндидер безне мактау сүзләре генә булмас, без аңа әзер. Нинди генә сораулар белән, тәкъдимнәр белән кермәсеннәр безнең сайтка, кешеләребез, бездә Татарстанда яшәүчеләр, без җавап табырга тырышырбыз, тәкъдимнәрне эшкә алырга тырышырбыз, ярдәм сораучыларга ярдәм итәргә тырышырбыз.
Шулай итеп, Бердәм Русия фиркасы журналистларны Әй белән сыйлап, тантана үткәреп, хәзер инде электрон сәхифә аша үзенең абруен арттырмакчы.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 05 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 05 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңлыйсыз, без дәвам итәбез. Бу ял көннәрендә Русиядәге мөгаллимнәр үзләренең һөнәр бәйрәмен билгеләп үтте. Оренбурда исә укытучылар үзләренең бәйрәмен билгеләп үтмәде быел. Биләевка мәктәбендәге һәлакәттән соң тантаналар уздырмаска хәл иткәннәр. Әмма рәхмәт сүзләренә лаек булган мөгаллимнәр өлкәдә байтак. Аларны хакимиятләр махсус хат җибәреп котлады. Оренбурдан Фирүзә Әбсәләмова бу хакта тулырак итеп сөйләр.
5 октябрь укытучылар көне. Беренче тапкыр өлкәдә билгеләнеп үтмәде. Укытучылар көне бәйрәме алдыннан Бу турыда Азатлык радиосы хәбәр иткән иде. Сизгерлекне һәм җаваплылыкны онытмыйк дип искәрткән кебек бик зур кайгы килде. 1 октябрь көнне нәкъ укыту вакытында Билеевка авылы урта мәктәбе ишелеп төште. 11 сыйныфта укучы 5 кыз бала җимерлек астында калып һәлак булды. Укытучылар көне чырларында губернатор һәм өлкә хөкүмәте җитәкчелеге алдынгы педагоглар белән очрашулар үткәрә иде. Биле авылында алда әйтелеп киткән фаҗига булу сәбәпле бу чаралар үтмәде. Русия Федерациясының мәгариф министры һәм өлкә губернаторының рәхмәт хатлары белән бүләкләнүчеләр арасындагы исемлектә татар милләтеннән булган түбәндәге мәгариф хезмәткәрләре дә бар иде. Оренбур шәһәреннән 6-нче лицей директоры Асия Уразова, татар теле һәм әдәбиятын тирәнтен өйрәнелә торган 38-нче санлы урта мәктәп директоры Венера Ищенко, 27-нче санлы урта мәктәп директоры Нурания Пушкарева һәм шулай ук исемлектә өлкәнең төрле район мәктәпләренең 7 мәктәп директорларының фамилияләре дә бар иде. Котлау чаралары әлегә билгесез вакытка күчерелде. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңлыйсыз. Азатлыкның ярты сәгатьлек икенче өлешендә Бәләбәй татар гимназиясе укытучылар көнен күңелсез хәбәрләр белән каршы алды. Сәнгать бүлеге ябылу алдында тора. Татарстанда рәсми булмаган татар журналистлары берлеге оешып килә. Ирекле фикер йөртүчеләрне кем җитәкчелек итәр, кем җитәкләп алып барыр. Мәгълүм чараларында күренергә ярамаган кешеләрнең исемлеге бар. Татарстанда андый кешеләр исемлеге бармы? Кара исемлек турында язманы ишетербез. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 6 октябрь, дүшәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Русияда, Татарстанда кемнәр өчен телерадио эфирга юл ябылган? Татарстан журналистлары ирекле җәмгыятьне төзүдә үзләренчә катнашырга булды. Ижау милли хәрәкәте вәкилләре укытучылар көне уңаеннан мөгаллимнәргә хөрмәтен белдерде. Болар хакында тулырак әйтеп, безнең бүгенге тапшыруда тыңлагыз. Азатлыктан аерылмагыз. Башкортстанда бу көннәрдә җирле үзидарә оешмаларына сайлаулар үтте. Аларда 92% лап сайлаучы катнашты, ди рәсми чыганаклар. Укытучылар көне уңаеннан Бәләбәй татар гимназиясе җитәкчесе белән дә сөйләшербез. Нурмөхәммәт Хисамов кәефләрнең бәйрәмчә булмауын әйтте. Булар хакында тулырак әйтеп, безнең Башкортстанда хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйләр.
Үткән якшәмбе, 5 октябрь, Башкортстанда җирле үзидарәләргә сайлаулар узды. Сайлаулар 54 райондагы 965 сайлау округында үтте. 262 авыл шурасында авыл шураларын кошу буенча референдумнар үтте. Сайлау нәтиҗәләре әлегә ясалмаган. Бу атна ахырында 11 октябрь республика көне үтәчәк. Әлеге уңайдан Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов Уфа журналына әңгәмә бирде. Онда ул үзәк диния нәзарәтенең 220 еллыгы уңаеннан да фикерләре белән бүлешкән. Муртаза Рәхимов дин мәсьәләсендә фикерләрен белдереп, үзенең совет заманында тәрбияләнүе, коммунистлар фиркасының дингә каршы тәрбиясенә карамый, үзенең дини кеше булуын белдерә. Башкортстан Ичке эшләр министрлыгында тикшерү булды. Аны Русия Ичке эшләр министрлыгының комиссиясе үткәрде. Бу турыда рәсми хәбәрләр булмаса да, рәсми булмаган чыганаклар республиканың Ичке эшләр министры Рафаэль Диваев һәм аның урынбасарлары вазифаларыннан бушатылачак дип хәбәр итә.
Азатлыкта Уфа авазы.
5 октябрь үткән якшәмбе укытучылар һөнәри бәйрәмнәрен билгеләде. Без бу уңайдан Бәләбәй татар гимназиясе директоры Нурмөхәммәт Хөсәйновның фикерләрен белештек. Баксаң, аның кәефләре бер дә бәйрәмчә түгел икән.
Менә бүген генә мәгълүм булды. Безнең шушы сәнгать бүлегендә эшләгән 7 укытучы һәм бер түгәрәк укытучысы, ул инде футбол һәм бокс алып бара, сентябрь аенда эшләгәннәре өчен акча алмадылар булуы мәгълүм булды бүген.
Бәләбәй татар гимназиясе сәнгать юнәлешендә белем бирә иде. Иде, чөнки аның статусы үзгәрүдә ихтимал икән.
Иде, уникаль ставка хезмәткәрләр исемлеген кыскартканы юк штатта, әмма аның белән канәгать булмадылар. Күбрәк кыскартуны таләп иткәннәр иде, әмма мин сәнгать бүлеген үз кулым белән бетерергә җирләп итә алмадым, чөнки аның материал базасын булдыру өчен без бик күп еллар тырыштык. Хөкүмәт ярдәменнән башка үзебез булдырдык материал база. Кадрлар әзерләдек, тупладык, балаларны мисәгәр эзләзекле үтеп килдек. Хәзер инде бүген ул балаларга сез башка укымыйсыз, монда дип сәнгать бүлегендә укый алмыйсыз, музыка, хореография һәм рәсем сәнгате буенча белем ала алмыйсыз дип тота алмыйбыз. Бу законга да каршы килә. Шуңа 1 сентябрьдән мин бу штатларны, сәнгать бүлеге штатларын кыскартмаган идем.
Әйінді оқу үртіна оптимизация дауылының нешек бәрілі отырында Нұрмахамет Хусайынов шыларына білдірді.
62 кіші, үйді бұлса керек, менің қызметкерлер шының 12 сен біз қысқарттық, яки дәрежесін түшіндік. Мәселен, қазірінде үзден Талиари Тілетаға 15 ставканы қысқарту.
Бұ Бәләбәй татар гимназиясы директоры Нұрмахамет Хусайынов болды. Укытучылар көні оңайынан республика хөкүмәтендә 50 иң яхшы башкорт һәм рус теле укытучысына дипломнар бирелде. башкорт теле укытучыларына шуңа өстәп 30 000 сум акча да биргәннәр. Бу турыда интернетның Уфа ГУП сәхифәсе хәбәр итте. Уфа районының Юмат касабасындагы авыл хуҗалыгы көллиятендә янгын булды. Янгын көллиятның тулай торагында булган. Янгында үстәге каттагылар тәрәзәдән сикереп 8 кеше имгәнгән. 16 яшлы кыз түтүнгә исереп мәрхүм булган. Азатлык радиосы өчен Уфада Мир Вафин.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Уважать и охранять.
Бүреген куртып урмага бар метрмиләр.
Үзебез үчләмик.
Башкортстандан госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, без дәвам итәбез. Русияның барлык телевизион каналлары дәүләткә караганлыктан, хакимияткә хуш килмәгән шәхесләр өчен эфирга юл ябык. Радио һәм газеталарда да шундый хәлләр күзәтелә. Татарстанда да масса күләм мәгълүмат чараларында кара исемлек бар дип белгечләр. Тулырак әйтеп ландыш харасыз сөйли.
Звезда Поволжьи газетасы баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов Татарстанда радио телевидение эфирына күбрәк президент Шәймиевне тәнкыйтьләүчеләр, оппозициядагы сәяси кеш вәкилләре кертелми. Хәтта Казан трибунасы клубы утырышында башка Русия оппозиция хәрәкәте вәкилләре аларны эфирга чыгармыйлар дип зарланганнар иде ди.
Вот у нас на Казанской трибуне, например, выступали представители другой России, как от организации Гражданского фронта, так и национал большевиков Лимонова. Ну вот их не допускают, они жалуются, что их, так сказать, под любым соусом препятствуют выходу в эфир.
Рәшит Әхмәтов әйткән мисаллар гомумән барлык Русиядә таралган. Касьянов, Каспаров, Лимонов, Немцов кебек оппозиция вәкилләрен хәзер телевидениедән дә күрү, радиодан да ишетү мөмкин түгел. Әле кайчан гына Эхо Москвада эшләгән хәзер Русия хәбәрләр хезмәте җитәкчесе Сергей Даренко үтә милләтчел карашлар өчен Дугинны эфирга чыгармаска йөкләмә биргән иде. Шулай ук Эхо Москвы радиосы җитәкчесе Венедиктовның Путин тәнкыйтеннән соң кайбер журналистларны эфирдан читләштерүе күзәтелде. Шул ук Валерия Новодворская мисал өчен. Звезда Поволжьи газетасы баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов Татарстанда Иттифак татар милли бәйсезлек партиясе рәисе язучы Фәүзия Бәйрамовны эфирга аш чыгаралар ди.
В том числе и достаточно редко бывает, например, и Фаузия Байрамова. Я вот, например, знаю, что после той публикации, которая была, например, у меня, несколько публикаций...
Минем газетада аның берничә мәкаләсе басылганнан соң Фәүзия медиа мөхиттә бик хуш килгән зат түгел диделәр. Әмма минемчә ул шактый тыныч кеше, бары сәяси фикерләрен генә җиткерә. Ул хискә бирелеп чыгыш ясый, әмма аны тыңлавы һәрвакыт бик кызык.
Ее политические убеждения, она как бы эмоционально выступает, но всегда очень интересно.
Шулай ук Рәшит Әхмәтов, Казан дәүләт университетының сәясәтне өйрәнү фәне кафедрасы җитәкчесе Митхәт Фарукшин да президентның тәнкыйтьләгәч кара исемлеккә эләкте булгайды.
Ну, критики Шаймиева вот такой вот резкой, например, от того же Фарукшина, как только он выступил с этой критикой, я, например, его больше не видел на каналах.
Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов Татарстанда милләтчеләрендә масса күләм мәгълүмат чаралары яктыртмаска тырышалар ди.
Это в большинстве своем так называемые как бы радикальные либералы, я бы отнес, да, а радикальные татарские националисты, люди резко критикующие Шаймиева, может быть там.
Бу күпчелектә радикал либераллар, радикал милләтчеләр һәм Шаймиевне тәнкыйтьләүче кешеләр. Мисал өчен Мортазин, Алтынбаев һәм аларга якын кешеләр. Мин шәхсән кемнедер эфирга чыгармыйлар димәс идем, ә идеологияны чыгармыйлар.
То есть вот я бы не сказал, что вот как бы лично кого-то не пускают, но не пускают, в общем-то, идеологии.
Диде Звезда Поволжьи газетасы баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов. Яңа гасыр телевидениесендә эшләүче Раил Өмәтбаев Фәүзия Бәйрәмовны эфирга һәрвакыт чыгарабыз ди.
Фәүзия Бәйрәмовны без рәхәтләнә чакыралабыз, без аны үзебезгә дә чакырабыз, алар белән дә булатнада 11 көндә чыгачак программага. Алтынбаевны әйтә алмыйм, аны Илшат Әминов әлидә инде, Ирик Мортазин, бәлки. Бәлки түгелдер дә, даже может, скорее всего. Но монда бит тоже ситуативно карарга кирәк. То есть, бу әлбәттә инде минем фикерем генә булачак. Мәсәлән, бер сюжет кирәк икән ясарга, миңа калса, аны семья рәхәтләнеп эшли ала. Теге яки бу кешенең фикерен алып, аны күрсәтеп. Шуңа күрә миңа калса, монда һәрбер очракның эшләрләренә карарга кирәк. Ну, минем аларны чакырганым юк, анда ихтыяҗ да булганым юк. Шуңа күрә проблемаларның килеп туганы юк, әлеге сорауга җавап бирә алмыйм.
Диде Яңа гасыр телевидениесеннән Өмәтбаев. Русиядәге барлык телевизион канал җитәкчелеге кара исемлек булуын инкар итеп килә. Алар оппозиция вәкилләренең җәмәгатьчелеккә җиткерер сүзе юк, шуңа эфирга чыкмыйлар дип аклана.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы инде хабар иткәнчә, Казанда татар журналистлар яңа оешма ясарга булганнар. Якшәмбе көнне узган утырышларында аның исемен матбугат дип куярга килешенгән. Бу эштә билгеле журналист Искәндәр Сиражи башлап йөрсә дә, җитәкче итеп ул яшьрәк кешене Данил Сафаровны тәкъдим иткән. Илфат Вайзрахмановны да бу юлда юлбашчы итеп күрүчеләр бар. Яңа оешманың максаты эш алымнары турында тулырак итеп Гамил Нурсиләр.
Казанда яңа оешып килә торган матбугат атлы татар журналистларының клубы скандалларсыз һәм гаугаларсыз башланып китте. Алдан ала әйтелсә дә, анда журналистлар кертелмәячәк дилсә дә, бу юлы ишекне ачканнар иде һәм аларны җиңел генә кертеп, аларга оешып үзара сөйләшеп утырырга рөхсәт бирделәр. Сүз Казан үзәгендә урнашкан татар иҗтимагый үзәге бинасы буларак билгеле бина турында бара. Бергә Искәндәр Сиражи, Данил Сафаров, Илфат Фәйзрахманов, Алия Сабирова кебек татар телле журналистлар белән бергә Татарстан түрәләренең күңеленә шактый тоз салган, соңгы айда иң билгеле журналистларның берсенә үрелгән Ирек Мортазин дә бар иде. Татар журналистлары клубы утырышын ачып Искәндәр Сиражи аның киләчәге, структурасы ничек эшләп китәчәге турында фикерләрен белдерде. Ни дисәң дә иҗтимагый тормыш мәкалә язу гына түгел, монда кешеләрнең көен-көйләргә, коллегаларның, көндәшләрнең, хезмәттәшләрнең дә фикер joylarga sonlarga kerak.
Agarda biz ko'p bo'lsak, bular ayrim-ayrim ani birgizda Danilda kuzatib tura olmayani, ani Erikda kuzatib tura olmayman, bir kim kuzatib tura olmayacak. Kim baya bera? Nu bitinda bilamiz kimning narsa ekanligini, ayma jurnalistlarning. Tushunibda yaxshi jurnalist deganlar. Men ismlik bo'yicha har bir giz bilan sizlar. Shunga ko'ra baya beru huquqini o'zimiz baya beramiz, narsa.
Iskandar Siraji yangi ishmaning darajasi bo'lsin uchun onda har bir kishi tilagan bir sikriga tiyish to'g'il asoylanib, eng loyiqlarga kirga tiyish deb soni. Shu loyiqlar orasida ol Erik meydan Хабар шесеримме Бик Мөхәммәтовны да күргән. Тик анысы бу ишма белән тыгыз элемтәгә әле кергә ашыкмый икән.
Ябыклыкның кадәрдер дәрәҗәдә булырга тиеш җәмәгатьне. Римманы нихәтлегенә чакырмасын, ул килмәячәк.
Баштан ук Искәндәр Сиражи үзе әйдәп баргач һәм оештырып йөргәч аның клубның җитәкчесе дә шул булыр дип уйланылган иде. Тик соңыннан Искәндәр Сиражи үзенең рәис булмаячагын искәртеп сөйли башлады. Һәм бу узган очрашуда да шуны әйтте. Ул яңа оешманың координаторы буларак matbugat.ru сайт порталы хуҗасы Данил Сафаровны тәкъдим итте. Аның ярдәмчеләре булып исә координаторлар, башка журналистлар да ярдәм итеп торачак.
Мин тәкъдим итәм монда яшьләр арасыннан Данилны аңа рәис итеп куярга. Данилны, әйме, чөнки беренчедән яш кеше, деятельный, репутациясы бозык түгел, әйме. Илфат белән безне хәзер адиозностьтага йөпләячәкләр, әйме. Ирекне куйсам бөтенләй бетте, иртәгә үк ябалар, бөтенне безне ирек белән бергә.
Безнең гәҗит мөхәррире һәм башлыгы Илфат Фәйзрахманов та Искәндәр Сиражи фикрен яклады. Ул да Данил Сафаровны җитәкче итеп күргәтләр иде.
Анда генераль директор булганга карап, синнән сорау, менә син шуны эшләргә тиеш, менә без киләбез дә син безгә отчет бирергә тиеш дигән нәрсә юк. Без барыбызда эшлибез, барыбызда монда ирекле ышамы икән, китәсе, шы икән, каласы, шушындый бер ирекле демократик оешма булырга тиеш дип саныйм. Бу оешма нәкъ шушы максат, аның ярдәм итү бер-беребезгә, бер-беребезне төшергән вакытта, таптаган вакытта безгә солидарлык күрсәтү. Анда әйтик, шушы бер журналистны эзерлекле башлана икән. Барыбыз да шушы түрәгә ябышырга тиешбез. Куда приёш? Система аңларга тиеш. Болар бассаң, сасыз чыга. Боларга әйләнеп узарга кирәк. Менә шушындай системаны булдыралсак, бик шәп булыр иде. Костяка, әлбәттә, менә исемле журналистларны аерым шушы ни вакытта кем эшләргә тели, кем атлыгып тора, алар күренә һәм алар үзенә-үзе автомат рәвештә костяк булып китә торгандыр дип беләм мин.
Matbugat.ru җитәкчесе Данил Сафаров исә яңа оешманың структурасы эшләү формалары һәм әле аның җитәкчесе турында да ашыгып сөйләшмик дигән тәкъдимен әйтте.
Мин уйлыйм, менә башта җыелырга кирәк, менә шулаймы? Бераз гына беспорядочным образ. Официальмы, теркәргәме, юкмы икәнен, айга берме, атнага берме, менә шуларның барысында аннары җыелырга. Чөнки без хәзер бер нетербез, кагыйдәләр урнаштырабыз. Аннары уже бераз гына үзгәрер.
Шулай да очрашуның төп сенсацияларының берсе мәгълүм монда. Сентябрь аенда Татарстан Җөмһүрияте президентының хасталыгы турында имиш-мимиш фикерләргә бәя сораган кеше килгән иде. Ирек Мортазинның килүе бушка үтмәде. Татар журналистлары аңардан шул имиш-мимишләргә бәя сорады.
Кем гаепленде эзли башласаң, бу закка китәсең.
Юк.
Хаман бит, ни җавап юк.
Юк, хаман җавап юк.
Шундый имиш.
Нишләп Шамиев Казахстанга бармады?
Быел 23-нче
Сентябрьда Тим Шарипович отпусктан сразу в Казахстанга китергә тиешете. Нурсултан Абишович белән Дмитрий Анатольевич белән бер компаниядә утырды. Бу 100% факт. Шуңа күрә отпускага иртәрәк китте. Җиңсендә. Нишләп булганда бармады.
Менә шулай үзара фикер алышкан татар журналистлары 12 октябрь көне Кабаттан җыелырга булдылар.
Азатлык радиосы.
Октябрьнең 1-нче ял көннәрендә, 5-нче октябрьдә Русиядә укытучылар көне билгеләп үтелде. Ижаудагы татар теле укытучылары берләшмәсе милли хәрәкәт белән бергә ана теле мөгаллимнәрен хөрмәтләде. Өлкән һәм яшь буын укытучыларын бергә җыеп махсус чара уздырды. Татарстаннан читтәге милли тормышта татар теле укытучыларының зур өлеше бар. Шуңа да аларга милли хәрәкәт вәкилләре аеруча рәхмәтле. Ижаудан Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Әлеге бәйрәм уңаеннан Ижау шәһәренең татар теле укытучылары метод берләшмәсе җитәкчесе Рәсимә Садыкова башлангычы буенча очрашу булып узды. Аны оештыруда Удмуртияның милли мәдәни автономиясе, Яңарыш газетасы, Милли сәясәт министрлыгы ярдәм күрсәтте. Очрашуга Ижау шәһәренең элеккеге 20-нче татар мәктәбеннән укытучылар һәм бүген мәктәпләрдә балаларга ана телебезне укытучы мәгълимәләр җыелган иде. Очрашуда әлеге елларда башкарылган эшләргә нәтиҗә ясалды. Киләчәктә татар гаиләләрендә үсүче малай-кызларга туган телебезне өйрәтүне Күзаллап мәгариф министрлыгына мөрәҗәгать кабул ителде. Очрашу өлкән укытучылар, милли хәрәкәт вәкилләре һәм бүгенге укытучыларның чыгышлары һәм үзешчән сәнгать осталары, балалар чыгышлары белән үрелеп алып барылды. Ул бик җылы мөнәсәбәттә үтте. Әлеге кичәдән Бризик татар теле укытучыларының метод берләшмәсе рәисе Рәсимә Садыкованың котлау сүзләрен яңгыратабыз.
Бер койда булып җыелыбыз. Беренчедән безнең донор донлыгын күрсәтсә. Димәк, без бүгенге җыеныбызның максатына ирешкәнбез дип уйлыйбыз. Чыннан да
укытучы, алар күпләр, төрле фәннәрне үзенчә тырышып, укучылары күңеленә сиңдерергә омтыла. Берәүләре төгәл фәннәргә өйрәтә, икенчеләре тарих белән кызыксындыра, тагын әдәбиятны аңларга өйрәтә, табигать серләренә төшендерә, чит телләр укыта. Республикада татар гаиләләрендә туып үскән балаларга туган телебезнең матурлыгына, халкыбыз белән горурланырга 30-лап укытучы бала күңеленә сиңдерә. Аларның күбесе инде укучылары ата-аналар арасында дан казанды, төрле бәйгеләрдә катнашып, җиңү яулады. Ә менә ана теле укытучылары арасында иң зур җиңү яулаучы укытучы әлегә берәү генә. Россия президенты игълан иткән бәйгедә катнашып, Ижау шәһәренең 55-нче мәктәп укытучысы Рәмзилә Рахман кызы Ганиева быел 100 мең сумлык грантка ия булды.
Ай, бу сөенечле хәбәр инде беренчедән минем генә уңыш түгел инде. Шушы татар сыйныфында укучы барлык балаларның җиңмеше, уңышы. Аларның тырышлыгы аркасында булган бөтен ярышларда катнашуыбыз, күп кенә урыннарга сәяхәтләрдә булу, алар белән тарихны өйрәнү, культураны өйрәнү, фәннәрне тырышып уку нәтиҗәсе булып тур үлемен.
Бәйгедә катнашуының сәбәбен Рәмзилә ханым булай аңлатты.
Үзеңнең эшне чынлап та күрсәтә белергә кирәк икән. Безнең менә татар теле укытучылары арасында без куркып калабыз.
Рәмзилә Ганиева 55-нче мәктәптә 2 дистә елга якын балаларга ана телебезне укыта. Татар язучылары шагыйрьләре белән таныштыра, татар теленең байлыгы белән сокланырга өйрәтә. Бу елларда укытучы бихисап методик ярдәмчекләр туплаган. Үз тәҗрибәсен яшь коллегаларына җиткерә.
Мәктәп администрациясе дә билгеләде, безнең татар сыйныфына тулы комплектта яңа җиһаз бирделәр.
Мөгаллимә бер үзе генә барлык юнәлешне дә дәрескә сыйдыра алмый. Шуңа да үз эшендә ул ата-аналарга мөрәҗәгать итә. Дәрестән соң да күп кенә чаралар уздыра.
Алга таба интерише бирок эшләргә шул үзебезнең алда бурычын татар сыйныфларын бетермичә алга таба татар сыйныфларын ачу.
Бүген милли сыйныфларда укучы балаларны телебез, мәдәниятебез, гореф-гадәтләребез белән кызыксындыру өчен укытучының планнары да билгеле инде.
Күбрәк класстан тыш эшләргә дип өметләнеп торабыз. Менә балалар белән әле сөйләшеп утырдык. Бик матур иттереп, быел шәк-шәк көне дип уздырырга дип. Шәк-шәк көне дип кенә түгел, шундый мастерскую итеп уздырырга. Әле столовыйда шул пешереп тә карап, укытучылар үзебез дә керебез дип фикерләргә килдек инде.
Хәмидә Кайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Азатлык радиосы.
Тапшырубызны кызган таба яшьләр сәхифәсе белән дәвам иттерәбез. Рамазан аенда өлкәннәр белән бергә яшьләр дә яхшылыклар, изгелекләр кылырга тырышты. Мохтаҗларга ярдәм итте. Шундыйларның берсе яшь сәясәтче, мохтаҗлар проектын әйдәп баручы 21 яшьлек Динур Гайфуллин. Ул яхшылыкны аерым бер айда гына түгел, ел буе эшләргә тырыша. Мохтаҗларга ярдәм итүче, дингә тартылучы шушы яшь белән Казан студиясеннән Рөстәм Исхакый таныштыра.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба! Башка!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Булар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Бүген инде безнең секторда җитди темаларга сөйләшеп алырбыз, чөнки җыр бию, шигърият турында күп сөйләштек. Кызган табаның ел башында чыккан тапшыруларында сөйләгән идек, бер сәясәтче яшь егет турында, Динур Гайфуллин турында. Ул безгә килеп киткәннән соң күп мәңге гомерләр үтте, хайран айлар үтте. Ул үз эшен дәвам итте. Шушы узган атнада ул безгә кунакка килеп китте һәм без дә аның ашханасында кунакта булдык. Ул мохтаҗлар проектын әйдәп баручыларның берсе, төп кешесе әйдәп баручысы мохтаҗлар проектының. Без булдык аның ашханасында, ул Казан килмәненнән ерак түгел бер урында. Без килгән көнне 5-6 йортсыз, җирсез калган абзый апалар килеп ашап, тамак ялгап киттеләр һәм аларга әле аерым үзләренә ашарга да бирәләр икән. Сукмайлар белән сөйләшкәндә, безнең урын ябылачак һәм без ашханасыз калабыз дип әйтүчеләр булды. Бу әлбәттә сукмайлар сүзләре. Бәлки алар ишетеп имеш-мешләрдә генә әйтә торганнардыр. Нәрсә булачак, ничек булачакны белерешен инде без Динурның үзеннән сорыйк. Динур, менә бу ашханадагы ниндидер үзгәрешләр көтелә дип ишеттем. Бу шуннан да дөресме һәм ничекрәк булырга мөмкин?
Хәзерге көндә безнең әкренләп үзгәрешләр кереп бара. Безнең проектыбызга столовыйда безнең реставрация бара, ремонт. Минем планнарымда алдагыда бу эшне, бу проектны бөтенләй зурайтырга, 2 этажлы центр төзергә. Бу центрда юридик отделда, социологлар да, аларның йоклый торган бүлмәләрдә булачак дип уйлыйм. Моның өчен безнең дәүләтебездә булышырга тиеш бу проблеманы күрергә, аңларга һәм игътибар итәргә. Аллай берсә булыр дип уйлыйм инде.
Шушы мохтаҗлар проектын киңәйтмәкче буласың инде.
Ие, монардан башка безнең Казан буенча хәзерге көндә 7 районда продуктлар белән машиналар йөри. Һәр бер район бер төп сәгате бар инде ул. Мәсәлән, 9-да Сузгород. Сузгородта кешеләр җыелып тора. Бу беренче точка дип әйтергә була. 40лап кеше басып тора. Кемнең йорты юк, кемнең әнкәсе куып чыгарган, кем инвалид, кем эшә, күбрәк эшәләр инде кешеләр.
Менә син курсын сәүдә үзәгендә дә идарәче булып эшләгәнең анда. Ни өчен син шундый матур, зәвыклы җирдән эшләгәнең бит инде? Кинәт кенә шундый йортсыз, җирсезләргә ярдәм итә башладың.
Әйе, дөрес әйтәсең, курсында мин күп кенә эшләп алдым, бу 1 елга якын. Кешеләрендә күрдем, зур кешеләр белән дә эшләргә туры килде. Төрле кунаклар да килделәр бу кунакханәгә. Эшли баргач, төрле нәтиҗәләргә килдем. Күбрәк кешеләргә булышырга, минем эшем кешеләргә файда китерсен иде дип уйлый башладым. Чөнки курсының үз төрле проблемалары да бар, төрле моментлары да бар, кеше белеп бетермей торган. Тыштан матур, эшен белеп бетермиләр шул.
Аннары син шунда таныштырганда, ашханны таныштырганда әйтеп киттең әле, менә бу кешеләрне аталар юкка чыгаралар дип тә.
Бу зур проблема инде, моны бик әйтмиләр. Раплар проблемасы бар, күбрәк җәй көне, чөнки булар дешевая рабочая сила. Күбрәк районнарга алып китәләр, районнарга алып киткәч ябып тоталар, эшләтәләр. Акча түләмичә, төрлесе белән сөйләшкәнем бар, кайсы качып кайтканы да бар инде, качып кайткач сөйлиләр инде алар. Ябып тоттылар, иртә белән 5-тә уяталар, эшлисең кичке 5-кә хәтле, 4-кә хәтле.
Һәр көнендә 100 сум акча бирәләр инде?
Юк, акча да бирмиләр, акча да бирмиләр. Ашатсалар, йокларга бирсәләр, бу эшә була инде. Шулай чыды-чыды йыйлар да алар, вакыты моменты килеп җиткәч качалар, кача алганы. Булар күбесе азербайджаннар, пропискасыз төрле кешеләр була инде.
Без Караганда бер татар абый да бар иде. Каян ул, белмисең син аны?
Татар абый?
Татарча сөйләшүче абзый бар янында бер.
Ул авылдан була. Авылдан андыйлар безнең күп, җитәрлек. Авыллардан бик күп кешеләр шәһәргә юнәләләр. Авылларда эш юк. Яки авыллардан куалар кайберләрен. Төрле эшләре өчен алар шәһәргә юнәлеп, шундый безобразный образ жизни йөртәләр.
Аларның аяк киемнәре дә юк инде, менә хәзер күрдек.
Менә син күргәнеңчә, скотч белән әйләндереп алынган аяк кием дип атарга була. Микәнең дә аны.
Менә сезнең ашхана аларга шулай ашатты һәм әле азыкта бирү җибәрә инде.
Әйе, беренче бу аш, икенчесе второе. Булай кирәк булса, туймаса добавка да бирәбез, ә булай үзенә йортына урамга сумкасына салып җибәрәбез инде. Күбрәк кешеләр булышсын иде. Кешелекле булырга кирәк, минемчә.
Син мине дәүләт дәрәҗәсенә күтәрергә телисең инде?
Әйе, мин моны дәүләт дәрәҗәсенә күтәрәсем килә. Бу проблем бүгенге көндә бик актуаль. Безнең шәһәр бик зурайды, матурайды. Шуңа күрә минемчә, безнең шәһәр чистарак булырга тиеш. Социаль яктан да проблемалар булырга тиеш түгел дип уйлыйм.
Динур, син ялгышмаса 21 генә яшь әдеме?
Миңа 21 генә яшь.
Шуңа да карамаса, шундый эшләр белән шөгыльләнәсең. Яшьеңә карата кыен түгелме?
әлбәттә кыен, чөнки бу бик авыр эш, һәр берсе белән сөйләшергә, аның проблемасын тыңлап бетерергә, аны уйлыйсың да, моңа ничек булышырга, бу проблемасын ничек уйларга дип каяны юнәлдерергә, авыр инде авыр. Әле бит мин төрле җирләрдә укыйм да, эш вузда укыйм. Хәзер менә мин зачетный сессия бара. Бу РГГУда, Россия дәүләт гуманитар университеты, юридик факультетта.
Һәм шулай син Татарстан президенты фасындагы дәүләт идарәчеләрен әзерләүче академиядә укыйсың?
Я академиядә укыйм, анда мин очный формада. Менә хәзерге көндә инде диплом темаларын сайлыйбыз. Диплом темасын йортсызларга, урам балалары темасына язарга уйлыйм. Проектымны тәкъдим итәргә зур результатлар булыр дип уйлыйм.
Ялгышмасам, син менә үзең эшләп, үзең хезмәт куеп, үзеңә машина алып җибәргәнсең, тормышыңны да җайлап барасың әйме?
Машинасыз авыр инде бүгенге көндә, вакыт күп ашый ул.
Синең өчен беренче карьера мөһимме әллә шәхси тормышмы?
Минем өчен беренче планда карьера, аннары соң шәхси тормыш.
Ялгышмасам, менә син дини егеттә, ураза айларында ураза тоттың, моны әйтергә ярыймы тыңлаучыларга?
Әйтергә ярый, ник моны ябырга әйтмәскә, ураза айларында ураза тотарга тырыштым. Бөтен көннәрендә тота алмадым инде, онытып та су ишкәнем булды. Булай төрле мәчетләргә дә авыз ачырга да йөрдек дусларым белән, студентлар белән бергә авыз ачу ифтарга да йөрдек, Межвузовский авыз ачу да оештырдык. Бу энергоинститтан егетләр белән бергә.
Шундый дусларың күпме менә дингә тартылган?
Дингә тартылган дусларым бик күп. Бергә сөйләшәбез, ял итәбез.
Бу урында башка егетләрнең дә ни өчен дингә тартылуларын тыңлап китик әле.
Хәзерге вакытта идеология юк. Бердәм инде, мәсәлән, Митин Исаевич янындагы бит идеология ил өчен вафат бул, именно ил өчен жаныңны бирү дигән идеология булган бит. Анда поезд астына керәсеңме, шартлыйсыңмы, ачы үләсеңме, син социалистик хезмәт өчен үләсең. Хәзерге вакытта анда идеология Россиядә гомумән юк, бирин идеология хәзерге вакытта. Шунлыктан менә калса, әгәр дә ил белән ул бул була кала икән, хәрби бәрелешмәндә халык тартылмаячак ул көрәшкә дә. Чөнки бернинди бердәм идеология юк, бердәм Россия ул үзен акламады.
Дин ул иман ул бәйләнгән турдан-туры акыл дигән әйбер белән шулай бит. Кемнең акылы тизрәк эшли, кемнең акылы ачыгырак мәсәлән, әлбәттә ул яшь кешеләрнеке. Әлбәттә ул картайгач кына акыл эшләп китер дә аннары соң дингә килерме дигән фикер беренчедә дөрес була алмый. Чөнки яшь вакытта гына кеше фикерли, яшь вакытта гына иманның нәрсә икәнен аңлый ала. Шуның өчен мәсәлән ялгыш фикер әле илгеребез, укырбыз, пенсияга чыккач дин буенча яшәрбез. Менә мин шулай дип уйлыйм. Именно яшь вакыт акыл үзенең эшен эшләгәндә генә кеше иманда киләчәк һәм бу хәзер күренә. Яшьләр аңлый башладылар, именно акыл белән фикерли башладылар.
Вәли нәрсә диергә?
Шулык без бит мөселманнар, шулай бер фикердә. Күп малайлар икенчеләр уйлый башлады, чөнки кешенең мир воззрениесе дип әйтик, үзгәрә, бу дөньяларда да күп төрле событиелар килеп чыга. Шуңа кеше яхшыдан яхшыга тырыша барга мәчетләрдә дә менә минем дә дусларым бик күп һәм эшкә җире башлады. Үзем дә һаман тырышам эшкә җирегә. Ышана башладылар, хәзер телевизорлардан да төрле әйберләр әйтәләр. Күбрәк ышаналар, күбрәк җыри башлыйлар. Дер бәлки популярлык артыннан да бөтен кеше җыри башлагач бөтен кеше җыри. Но минемчә алай түгел.
Син үзең ничек җырисың? Күптәннәнме? Балачактан
күптәннән.
Кем әйтте?
Кичкенә вакыттан ук зайтларны калдырган юк. Ну, калды инде ул берничә. Тырышабыз мәчетләргә барып, үзебезнең туган рухларыбызны ярлык алып сорап кайтырабыз.
Сен сөйләсәң ки, ни өчен хәзер күбрәк яшьләр менә синдә дингә тартыла башлады икән?
Бүгенге көндә динсез яшәргә бик авыр. Дөрес яшисең килә икән, динең булырга тиеш, минемчә.
Дженнер, менә синең белән аралашканда ишетеп алдым, менә Москвага яшәрүеңне һәм Жириновский белән дә очрашканың икән. Менә ул мизгилләрне искә төшереп китәл.
Әйе, Жириновский белән очраштык, төрле темаларга сөйләштек. Әлбәттә инде күбрәк икътисад темасына. Безгә яшьләргә төрле советларда бирде. Безнең алдагы киләчәгебез турында да күп сөйләштек. Инде.
Әмне Жириновский индирек кеше осыннан да. Без бетінен шоумен индиретеге қысқырышан кішілеріні тыңлап бітіра алмай тұрған кіші деп көреміз. Сен көргенде ничек ол сиңа есте қалды?
Мин аны күргәнче, мин аны клоун дип уйлыйдыр идем. Сөйләшкәч, күргәч, үзе уйлавым бөтенләй икенче якка борылды. Ул бик башлы, тарихны белә дигән, юридик яктан бик кичле тора торган кеше, независимый итеп үз билгесен бирә дигән кеше. Беркемнән дә курыкмыйча дөресен әйтә дигән кеше.
Ул кешеләр безгә яшьләргә ярдәм итәрме?
Ул булышыр дип әйтә алмыйм. Без үзебезгә үзебез булышырга тиеш. Без яшьләр илебезнең алдагы киләчәге. Әгәр дә без утырсак, бер нәрсә дә эшләмәсәк, безнең өчен икенчеләр эшләячәк. Минемчә һәр кешенең үз максаты булырга тиеш. Авырлыклардан курыкмыйча алга атларга. Шуңа күрә алда куелган максатларыбызга ирешергә тиешбез.
Диде безнең кунак 21 яшьлек сәясәтче, җәмәгать эшлеклесе Динур Гайфуллин. Динурга бик зур рәхмәт әйтәбез, сау булашабыз.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Шушы язманы һәм башка кызыклы хәбәрләрне, мәкаләләрне сез безнең интернеттагы сәхифәдә укый аласыз. Мәсәлән, Башкортстанда хәлләр катлауланасыман. Атналык күзәтү белән танышаларсыз. Халык авазы сез проблемаларыгызны хәл итү өчен акча, бүләк, ришвәт бирергә ризамы? Шушы һәм башка хәбәрләрне azatlik.org сайтында таба алырсыз. Азатлык радиосы бүгенгә сезнең белән саубуллаша. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.